ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. 15 верасня – Міжнародны дзень дэмакратыі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Камісія ААН абвінаваціла Ізраіль у непрапарцыйным прымяненні сілы ў часе вайсковай аперацыі ў Газе ў пачатку гэтага году. У справаздачы адзначана, што некаторыя дзеянні могуць быць расцэнены як вайсковыя злачынствы. У прыватнасці называюцца наўмысныя напады на грамадзянскіх асобаў і грубыя парушэнні Жэнэўскай канвенцыі. Правовыя напалонных. Ізраіль адрынуў высновы камісіі, назваўшы іх за дужа аднабаковымі. Іракскі журналіст Мунтазер Айс-Зайді, які кінуў ботам у прэзідэнта ЗША Джорджа Буша летась і сёння выйшаў за кратаў, заявіў, што ў турме яго катавалі. Ён заявіў журналістам, што ў першыя дні пасля арышту супрацоўнікі іракскіх службаў бяспекі яго збівалі і катавалі электратокам. Журналіст запатрабаваў прабачэння ад прэм'ер-міністра Іраку Нуры Аль-Малікі. Па словах Айс-Зайді, ён кінуў ботам у Буша, каб выказаць пратэст супраць, як ён сказаў, акупацыі Іраку Злучанымі Штатамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў не выключыў, што будзе балятавацца на другі тэрмін. Мядзведзеў заявіў пра гэта сёння на сустрэчы з удзельнікамі міжнароднага дыскусійнага клубу «Валдай». Прэзідэнт Расіі таксама адзначыў, што па найважнейшых палітычных пытаннях у яго няма разыходжання ў поглядах з прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Мядзведзеў таксама адпрэшыў магчымы звароту да наўпроставых выбараў губернатараў, назваўшы цяперашні механізм зацвярджэння кіраўнікоў рэгіёнаў абсалютна правільным. У Афганістане будзе праведзены пералік галасоў на приблизно 10% выборших участков. Такое решение приняла адмысловая комиссия, якая разгледзела скарги на порушение у шасе президентских выборов. У ЗША опубликованная справаздача спецслужбу про погрозы безпецы краины. У лику таких погроз названы у приватности международный терроризм и ядерные распрацовки Павночной Кореи до Ирану. У справаздачи так само згадывается и Россия, чье кравництво, як лишить авторы справаздачи, имкнется узмацнить свой международный уплыв методами, якія нередко суперешить интересам ЗША. Вы слухали новины, наступный выпуск про спаугадзины.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы. Створаная ініцыятыўная група па вылучэнні Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Філарэт заклікаў святароў часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Далёй Грыбаўскайте і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. Напярэдадні прыезду Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Кіраўнік камітэту замежных справаў Літвы Аўдроніса Жубаліс выказаў спадзяванне, што ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Літвы і Беларусі будзе вытрыманы баланс паміж пытаннямі дэмакратыі і эканамічнага супрацоўніцтва. Сёння ў Сойме на прэс-канферэнцыі Аўдроніса Жубаліса выступілі таксама Зінаіда Ганчар і Вольга Завадская. З Вільні Таццяна Поклад.
Сваякі зніклых, якія раней звярталіся да прэзідэнта Літвы адносна візіта Александра Лукашэнкі, сёння яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Сустрэча кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Літвы запланаваная на 16 верасня. Сваякі зніклых нагадалі, што гэта дзень салідарнасці і дзень дзесяцігоддзя знікнення палітыка Віктара Ганчара. Керівник комітету заміжних справ Сойму Літви Аудроніс Ажубеліс сьогодні у часі своєї пресової конференції, адмислово присвяченої візиту Олександра Лукашенки, сказав, що значність цього візиту для Літви як чальця у розв'язу і Білорусі буде визначена тим, наскільки відкритий і глибокий буде діалог на всі теми. Сподіваюся, що литовські керівники годно представляться європейські каштовності у демократичній політиці. Некоторі твердять, що розмова буде тільки про те, який добрий Клайпецький порт. Я не вірю, що розмова буде йти тільки про економічне дочинення. Думаю, що розмови будуть про весь спектр дочинення. Керівник Комітету заміжних справ Сойму Літви Аудроніс Ажубеліс відзначив, що гета нормально, що візит білоруського керівника викликає критику з боку демократичної супольності. Завтра Ліга консерватора обвістила, що каля будинку президентури проведе мітинг у пам'ять 10-годзі зникнення Віктора Гончара і на знак солідарності з потерпілими від політичних репресій у Білорусі. Білоруські організації у Літві не планують пікетів у день візиту Лукашенки у Вільню.
Олександр Лукашенко у інтерв'ю літовським СМІ перед своїм приїздом у Вільню негативно виказався на адрес былого спікера парламенту Літви Вітаутаса Ландсбергіса. Лукашенко обвинуватив Ландсбергіса у тим, що той має короткую пам'ять, бо нібито називає його диктатором і ворогом. А між тим Лукашенко у студені 91-го году приїжджав у Вільню, Верховний Совет Літви, виказати солідарність Ландсбергісу і літовському парламенту. У той час совєтські війська спробували відновити контроль над уладними установами у Вільні і парламент Литвы был оточен баррикадами. Як висветлилося, Вітаутас Ландсбергіс справді не пам'ятає візиту солідарності Лукашенки у 91-му році.
Былы старшыня Сойму Литвы Вітаутас Ландсбергіс не берется меркаваць, наколькі апраўданае цяперашняе запрашэнне кіраўніцтвам Литвы Александра Лукашенкі ў Вільню.
Ну, это скажется впоследствии.
Гэта стане ясна потым. А паглядзім, што будзе пазней. Колькі будзе карысці ад гэтага візыту, ці не будзе ніякай карысці зусім. Напрыклад, у рамках пошуку справядлівасці ён паабяцаў супрацоўніцтва ў пытаннях вывучэння збіцця ў Вільні людзей 13 студзеня 1991 году, пошуку звестак пра удзельнікаў гэтага збіцця, уключна з генералам Усхопчыкам. Гэта будзе праверкай магчымасці нашага супрацоўніцтва ў такой адчувальнай сітуацыі. Увогуле ж, калі Беларусь нават пад кіраўніцтвам Лукашэнкі павернецца да Еўропы, гэта будзе толькі на карысць усім.
Згадку Александра Лукашэнкі пра тое, як ён ездзіў выказаць салідарнасць парламенту Літвы ў складаны гістарычны момант, спадар Ландсбергіс пацвердзіць не змог.
Я гэтага не памятаю. Хай гісторыкі правераць. У Менску гэта можна праверыць, спытаўшы ў Беларускага народнага фронту. І, напэўна, былі. Усе нашыя сябры былі ў гэтыя дні. Калі Лукашэнка быў сярод гэтых людзей, то цяпер ён не павінен пераследаваць Вінцука вячорку. Тое, што Лукашэнка быў тады ў Вільні, гэта проста нейкая новая гістарычная інфармацыя для мяне і для нас усіх.
Проста новая історичська інформація для всіх.
Вітаутаса Ландсбергіса вельмі здзівіла виказування Олександра Лукашенки об тим, що быццам бы ён лічить білоруського керівника ворогом.
Он говорить, що я даже його називаю врагом. Но я нікого в мире не називаю врагом. Даже тих, которые мене откровенно ненавидят. Так что тут опять какая-то передёрка.
Слово Александра Лукашенки об тем, что литовская прокуратура нібыта не зверталася в Беларусь с просьбой выдать генерала Усхопчика, які командовал Виленским гарнизоном у часе подзей 13 студзеня 91 года в Вильни, так само здивили спадара Ландсбергіса.
Наверное, обращались. Но это было давно дело.
Напевно, зверталися, але гэта было давно. Справа гэтая цяпер ці то працягваецца, ці то не. Ці то шукаюць падазраваных злачынцаў, ці то не. Але гэты расповед вельмі карысны, тое, што сказаў Лукашэнка, бо гэта адразу можна праверыць, і нашай пракуратуры трэба звярнуцца паўторна.
І зразу абратіцца тры разы паўторна.
Сказаў у інтэрв'ю нашым радыё Вітаутас Ландсбергіс. Я нагадаю тагачасныя падзеі. У студзені 91-га, адразу пасля штурму тэлевежы ў Вільні, які прывёў да чалавечых ахвяраў, апазіцыя БНФ запатрабавала ад Верховнага Савету прыняць заяву ў падтрымку Літвы. У выніку дыскусіі большасць дэпутатаў адмовілася гэта рабіць, але падрыхтаваную апазіцыі заяву падпісалі каля 80 дэпутатаў. Верховны Савет сфармаваў афіцыйную дэлегацыю ў Вільню для вывучэння сітуацыі. У дэлегацыю ўвайшлі Ніл Гілевіч, Валянцін Голубеў, Александр Лукашенко і Сергій Шабашоў. Апазіцыя накіравала ў Вільню сваіх прадстаўнікоў з мэтай выказаць падтрымку літоўскай незалежнасці дэпутатаў Барыса Гюнтэра, Ігара Пырха і Сергія Навумчыка.
Ночная свобода. Выніки дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
У сённяшняй перадачы «Начная свабода. Вынікі дня», а прычынчага вы пачуеце дослед наконт спецыфікі працы групаў ананімных алкаголікаў у Беларусі. Пытанне, як можна вылікаваць алкагалізм. Мы таксама яшчэ больш падрабязна пагаворым пра будучы візыт Александра Лукашэнкі ў Літву. Вы слухаеце «Радыё Свабуда». Митрополит Менский и Слуцкий Филарет, патриарши экзарху сей Беларуси, закликал святаров, якія добра володуют беларускай мовой, частей выступать сказаннями по-беларуску. 25 вересня починается перший святарский визит у Беларусь найсвятейшего патриарха Московского и усяй Руси Кирилла, якого запросил не только беларусский экзархат, але и особисто керавник беларускай державы. С подробязностями Інна Студзінская.
Візіт патрыярха Кірыла будзе доўжыцца 4 дні. Патрыярх наведае Менск, Полацак і Віцебск. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярші экзарх усяе Беларусі Філярэт распавёў.
6 візітаў праходзіла з участием предшественника патрыярха Кирилла, патрыярха Алексія, который всегда очень тепло отзывался о своих визитах в Беларусь. Мы уверены, что мы понравимся и новому патрыярху, святейшему Кириллу, который бывал в Беларуси.
Кіраўнік каардынацыйнай рады знешніх сувязяў беларускага экзархату протаярэй Фёдар Поўны дадае.
Візіт является і візітам по приглашению главы нашего государства. От того, как мы покажем нашу страну, жизнь нашей церкви будет во многом определяться и ситуация развития православия в целом не только в Республике Беларусь.
У Менску патрыярху Кирылу покажуть новый храм-помник у гонар усіх святых, что на улице Калиновского, дом милосердности. У Палаца Республики запланаваны урачысты вечар з удзелам Кирыла. У Віцебску у летнім амфітэатры, які ўмяшчае 8 тысяч чалавек, патрыярх сустрэнецца з моладзю, з творчай інтэлігенцыяй. Мітрапаліт Філарэт распавёў.
Ізюмінка візіт в Полоцк, участие в праздновании воздвижения честного и животворящего креста Господня воздвизаться будет воссозданный крест Ефросинии Полоцкой.
Кіраўніцтва Беларускай Православной Церкви запэўніла, что при наведывании храмов, на набоженствах, массовых мероприемствах доступ и удел простых верников обмяжоваться не будет. На пытание Радио Свобода, ці збирается Православная Церква переходить на белорусскую мову, митрополит Филарет отказал так.
Она уже совершает набоженство по-белоруску. У нас есть пионеры в этом отношении, приход Петропавловский. Для меня это не проблема, хотя я не володую свободно белорусской мовой, но я ее приветствую, даже обращаюсь к нашим пастырям выступать чаще с проповедью на белорусской мове.
Архимандрит Алексей Шинкевич додае.
Выдадено Евангелие на белорусской мове, богослужбовое, последование литургии, молебнов, вечерних и ранешних молитв. У нас в церкви проблемы такой нема, поверьте.
До визиту найсвятейшего патриарха усяе Руси подрыхтовано факсимильное выдание Слуцкого Евангелия.
Рассказывала Інна Студзінская. 16 вересня в Минску отбудется презентация новой книги серии «Библиотека свободы 21-го стагоддзя». Як? Азбука паводзіну. Усё, што піша гэты аўтар, цікава, нават калі з ім не пагаджаешся. Такая першая чытацкая рэакцыя культуролага Максіма Жбанкова на новую кнігу Сергія Дубаўца.
Мне падаецца, што кожная новая кніжка Сергія Дубаўца гэта не толькі цікавая чытанка, але і вельмі істотнае аўтарскае выказванне. Справа тым, што Дубаўца чытаць заўсёды цікава, нават калі з ім не пагаджаешся. Рэч у тым, што, як на мой погляд, Сергій Дубавец належыць да таго нешматлікага, на жаль, кола беларускіх аўтараў, у якіх палемічнасць пазіцыі заўсёды ўдала спалучаецца з якасным літаратурным тэкстам. З Дубаўцом пагаджацца не абавязкова, але ён заўсёды, як сапраўдны паліміст, выклікае пэўную эмацыянальную рэакцыю чытача. Пазітыўную альбо на адварот, гэта іншая справа. Тым не менш, як мне падаецца, Дубавец заўсёды робіць, напэўна, галоўнае, з чаго мы можам чакаць ад публіцыста, ад эсэіста, папросту ад выдатнага аўтара. Ён адбудоўвае пэўнае праблемнае поле ў нашай беларускай культуры, дзе, на жаль, пануе, хутчэй за ўсё, беспраблемнасць альбо просты падзел на сваіх і чужых. Дубавец – гэта свой і не свой. свой, тому что ён наш, а не свой, тому что ён спрэчны, тому что ён проблемны. И это, как мне подается, вельми цікавае. Тому что, дякуючы менавіта таким проблемным аўтарам, наше супольное мысленне робіць чарговый крок наперад.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Дубаўца. Кніга «Азбука паводзінаў» будзе прэзентаваная шырокай публіцы 16 верасня. Імпрэза адбудзецца ў малой залі Белдзяржфілармоніі а 18 гадзіне. Аўдыё і відэарэпартаж у эфіры і на сайце «Свабоды». А зараз яшчэ раз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі дня. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Грыбаўскайта і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт, патрыярша экзарх усяе Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. 15 верасня – Міжнародны дзень дэмакратыі, абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 97 годзе Міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. На агульным сходзе Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ абвешчана рашэнне стварыць ініцыятыўную групу па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на будучыя прэзідэнцкія выбары. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч паставіўся да гэтага скептычна, хаця і заявіў, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршэўскага не парушае пастановаў з'езду. Меркаванне бакоў збіраў Валер Каліноўскі.
Хто будзе кіраваць ініцыятыўнай групай, стане вядома ў бліжэйшыя дні. На гэты момант разглядаюцца некалькі кандыдатур: Вінцука Вячоркі, Віктара Івашкевіча, Александра Меха. Паводле самога спадара Баршчэўскага, усе гэтыя людзі будуць кіраваць ягонай ініцыятыўнай групай. Ён перакананы, што мае патэнцыял, каб перамагчы на будучых выбарах прэзідэнта Беларусі.
Я лічу, што ў мяне найлепшыя шанцы былі перамагчы, але ёсць праблема сапраўды згуртаваць вакол сябе людзей, не толькі партыйных. И коли эту первую проблему удастся решить, то чему не? Есть все шансы. Но компромата на меня ни у кого нема. Энергии хапая, опыту политичного так само хапая.
Лявон Баршчэўскі мяркуе, что на выборах 2011 году ситуация будет больше спрыяльной для оппозиции, чем у 2006 году. И до ее треба рыхтаваться уже теперь. Кіраўнік Менскай арганізацыі БНФ Віктар Івашкевіч перакананы, што Баршчэўскі здольны перамагчы Александра Лукашэнку.
Таму што ён быў у камандзе тых, хто перамагаў КПСС у 91 годзе. Зараз сітуацыя падобная. Сітуацыя крызісу, сітуацыя вот такого тэктанічных зрухаў. Ён у 91 годзе паказаў сваю здольнасць, будучы в апазіцыі ў Верховным Савеце 12-го склікання, калі іх была абсалютная меншасць, то не менш, яны здолелі незалежнасць прымусіць большасць камуністычную абвясціць і бел чырвоны дарасцяг узняць.
На вераснёўскім з'ездзе партыі БНФ, на якім Лявон Баршчэўскі прайграў Алексею Янукевічу выбары старшыні партыі, было вырашана, што канчаткова фармат удзелу БНФ у будучых прэзідэнцкіх выбарах і магчымы партыйны кандыдат ад БНФ будзе абраны на пазачарговым з'ездзе вясною 2010 году. Такім чынам, Баршчэўскі адзін з магчымых прэтэндэнтаў на удзел у выбарах у якасці кандыдата ад партыі БНФ. Стварэнне ініцыятыўнай групы не супярэчыць рашэнням з'езду, мяркуе Лявон Баршчэўскі. Ён кажа, што падпарадкуецца рашэнню з'езда партыі, нават калі той вырашыць вылучыць кандыдатам іншага.
Я заўсёды ў шчырым спаборніцтве, калі партыя вырашыць іншага, я ж не магу супрацьпартыйнага выступаць кандыдата. Это будзе парушэнне дысцыпліны. Выйсце будзе або выйсці з партыі, або з гэтым пагадзіцца. Я пакуль не гатовы на выйсце з партыі.
З
Старшиня партії БНФ Алексій Янукевич міркує, що рішення створити ініціативну групу Баршевського не порушує постанову з'їзду, але він сам поставився до цієї події скептично.
На мою думку, це досить несерйозно, але поглядимо. Несерйозно, поскольку тягом, ну, і останнього часу, останніх кількох місяців до з'їзду, опроч заявив, що він готовий йти, господар Леон не ствердив спроби своє ожидання реальне, удільничати у президентських виборах і перемагати у цих виборах. Зараз буде полгоди прикладно до партійного з'їзду, де буде визначатися партійний кандидат. Зараз є полгоди продемонструвати сябрам фронту, що він має справді серйозний намір і особисту мотивацію удільничати у цих виборах. Ну, а не ізножиш бити нікій ширми, як, на жаль, це було на з'їзді, для спроби своєї команди заховати нікий вплив на сябрам фронту.
Старшиня партії БНФ Алексей Янукевич. У свою чергу у листі до сябрав партії Леон Баршевський заявив, що новий керівник БНФ не може ані конкурувати з Мілінкевичем, ані реально заперечити йому. Для Лукашенки так само він не уявляє інтересу, як самостійна фігура. У той час, як мені Лукашенка побоюється, добре ведаючи мої здольності, принциповість і бойцовські якості, пише Леон Баршевський.
Поэт Славомир Адамович был для многих незручный у Беларуси, створал ён пэўны дискомфорт и для грамадства Норвегии, где прожил апошние 7 годов.
И у этих комментариях я был коментованный, как вельми недобрый и непожиданный для Норвегии персонаж, был обвинаваченный у расизме и летний у фашистских, значит, помкнениях.
Вольная студия со Славомиром Адамовичем в наступной полугодинной части программы. У областях Беларусі до конца году будуть зачинені ще 65 сільських бібліотек. Гэтая новина припала якраз на День бібліотек, який означається сьогодні у Беларусі. Кореспонденти «Свободи» розповідають об житті сільських бібліотек.
Меншина. У Буцлаўскай сельскай бібліятэцы на Меншыне урачыстая падзея. Святар нацыянальнага санктуарыю Маці Божай Буцлаўскай айцец Віктар папоўніў кніжны фонд духоўнай літаратуры. Гаворыць захачыца бібліятэкі Галіда Аксючыц.
Ксёндз пригласил меня специально на имшу. Это целый костёл людей. Туда аж до алтара, вот где ксёндз аж туда было запрошено. И для библиотеки были уручены эти книги. Тут им великую Библию, катехизис католической церкви. И была сделана такая презентация. Про каждую книжку было рассказано. И сказал отец Виктор, что будем и далее сотрудничать.
Галина Аксючыц – ветеран библиотечной справы. И она кажет, что библиотека у вёсцы ведзе летопись життя, заховывает для нашатков культуру региона.
Такая папка зроблена библиотекой «Живи, моя вёска Буцлаў». Другий у нас раздел «Стежками життя Паулины Мязёлки». Так само папка вот оформленная, материалы я сбирала. Наша землячка Паулина Мязёлка. Там про Янку Купалу. Это давнейшая книга. И вот портрет там Паулины Мязёлки. Вот такая есть.
Берастейшина. Без выходных и святов працуют теперь библиотекары Кобринского района. Райцентр у наступной выходной будет принимать республиканский фест-кермаш «Дожинки-2009», рассказывает библиотекарь-господарня Алена.
Каждый из нас, библиотекарь, закреплен за каким-то коллективом, танцевальное, музыкальное. И будем все эти дни и кормить, и спать укладывать.
Суразмовница скардится, что теперешние улады утягивают библиотекаров у политичную агитацию и выборчая кампании. Заробок же застается минимальный.
Простой библиотека 300. Ну, я не знаю, почему-то наш труд вот все равно не оценивается. Но об этом не говорят. Сейчас год кризиса.
У Кобринском районе засталось 45 сельских библиотек. Ранее было 72. Гомельщина. Гутарку про теперішні стан сельських бібліотек процягує Вероніка Стяпулькіна, ведучий бібліотекар Гомельської обласної універсальної бібліотеки ім'я Леніна.
Не каждый человек захочет работать в библиотеке, которая зимой вообще может не отапливаться, в которой нет телефона. И как в таких условиях вообще доносить до людей какую-то информацию о развитии общества и вообще о их развитии?
На Гомельщине сегодня около 500 сельских библиотек. Еще больше 700 зачиненные при теперешней владе. Городинщина. Не лепшая ситуация библиотек у районных городах и вёсках на Городинщине. Про это рассказывает Сергей Островцов.
Спочатку я потелефонував Станіславу Судніку, редактору газети «Наше слово» і часопіса «Лісті літопісець». Він якраз був у Лідській районній бібліотеці. Будинок довго ремонтували і передали бібліотеці і читачам. А що буде з зв'язковими бібліотеками на Лідщині?
Бояться того, що у некої вёсці зачинилася бібліотека, де вимерли у
все люди. Нам все это так само. Зява має мати місце, але там, де у свій час, скажем, по Бабинській області, де льоски ще в 60-ті роки, ще маленькі льоски були зведені у великі. Льоски там не зачиняються бібліотеки. Там працюють це сільгазпредприємство, живуть льоски і стоять бібліотеки, нічого не поражає. Ясно, що у дробніких льосках, як сама льоска, немає перспективи, то і бібліотека там немає ніякої перспективи. Ось, але ж усе на цій землі міняється, а сама бібліотека як з'ява, яка б вона не була, вона повинна існувати, вона буде існувати.
Гэта быў Станіслав Суднік. Паэт Алесь Жамойцін даўно жыве ў Кушлянах Смаргонскага раёну, загадвае літаратурна-мемарыяльным музеем сядзібай Францішка Багушэвіча. Яго меркаванне пра вясковыя бібліятэкі.
Працягвае чытаць кніжцы на вёсцы той, хто ў патэнцыяле не сап'ецца і не ў наркату не будзе ўжываць. Той, у якім, як кажуць, дзядоўская лінія сядзіць моцная. Ну, да гэтага можна аднесці людзей, якія не настолькі вострыя, кажуць, нацыянальна выражаныя, но але тым не менш яны стараюцца праявіць сябе. І праявіць сябе ў тых галінах, якія патрабуюць творчасці. Вот гэтыя людзі цягнуцца да бібліятэку. Але іх невялікі працэнт. Ну, нам хаця б 5-6% гэтых людзей мець, і вся астатня маса будзе імі кіраваная, што называецца. Но пакуль што мы не дацягваем да гэтых 5%.
Гэта было меркаванне паэта Алеся Жамойціна, які кіруе літаратурна-мемарыяльным музеем сядзібай Францішка Багушэвіча ў Кушлянах Смаргонскага раёну.
Паведамленне нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Александр Вайчун.
У звязку з пачаткам афіцыйнага візіту беларускага кіраўніка ў Літву мы атрымалі такі водгук.
Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Менска пратэстуюць аб намеры прэзідэнта Літвы далі Рыбашкайце дазволіць Лукашэнку наведаць Літву і нават сустрэцца з ім. Прэзідэнт Мінскага грамадскага аб'яднання ахвяр палітычных рэпрэсій 16 верасня будзе суд гарадскі, дзе стаіць пытанне аб ліквідацыі нашага грамадскага аб'яднання.
У центрі уваги наших слухачів і 70-годдя долучення до БССР Західній Білорусі.
Всім білорусам нужно помнить і знать. 17 сентября 1939 года Западной Білорусі принесло освобождение от землі, свободи, щастя человеческой судьбы. Подарило холодную зиму и сталинский террор.
А зараз меркаванне сведкі падзеяў 1939 году. Грамадскі рэдактар тыдня, лекара Івана Данілова.
1939 год принес репрессии. Вельмі был складаны лёс у многих людей. И депортация на Соловки и в Сибирь почалася с осени 1939 года. Вельми такий оборот набирала я на 1940 годе и 1941 годе. Навод перед самой войной это был разгул чекистского террора на Заходней Белоруссии и на Заходней Украине. Моя местность там всего лишь 7 километров от украинской границы. Таким чином подтримливаю то, что громадянин каже.
У минулой передаче мы дали подборку меркования на конт хвали самогубства в Украине. Вось як зарэагаваў на яе спадар з Візепчыны.
Наш Талачынскі район займае першае месца в рэспубліцы па суіцыдах дзіцячых. І вось у нумары нашай Талачыншчыны апублікаваны звесткі. Район выйшаў на першае месца в рэспубліцы і па алкагалізацыі. Мы выпілі наш район за першыя паўгода 6,5 літраў чыстага спірту ў разліку на кожнага жыхара. У той час, як у рэспубліцы, толькі 3,8 літра спірта.
І напрыканцы водгук на цыкл, які вядзе на хвалях свабоды, Данчык.
Чаплінская. У падзяку за верасень з Данчыкам хачу зачытаць верш Людмілы Богданец з Палескай школы. Мы гутарку спынілі на паўслове, і тата пакруціў белявы вус. На мілагучнай беларускай мове спяваў амерыканскі беларус. Нібы жаўрук над зарунелым полем, адолеўшы ў вясну нялёгкі шлях, співав так чисто, м'яко, що між волі заслухалися люди і земля. Співай, Богдан, співай, далекі браті, і ведай, що від голосу твого святочно і пригоже стало у хаті, і вольно, як радце без берегов. Хай обмінуть тебе у житті неудачі, хай льос твой не маркочиться у журбе, за мову і за голос твой юначий, за пісні щиро дякуєм тобі.
Агляд дзвінків підрихтував Олександр Байчун. Після випуску новинок есе Сергія Дубовця.
У Менску 21.30. У Праской студии Владимир Баранич. У эфиры новины. Сперша про белорусские подеи. Как поведомо информационное агентство Белта, пошался працовный визит Александра Лукашенко в Литовскую республику. Как шакается, завтра керовник Беларуси сустренится с президентом Литвы Далёй Грибаускайте. Президенты проведут перемовы с початку у вузким, а затем у поширенном формате. У центра уваги будут находиться питания гандлёво-экономичного супрацовництва двух краин. На поседжанні Менской городской организации партии БНФ было обвешено про створение инициативной группы на вылучшение былого старшини партии БНФ Лявона Баршевского кандидатом на президентские выборы. Сегодня, 15 вересня, Международный день демократы, обвешенный Генеральной ассамблеей ООН у снежне 2007 году. Гэты день примеркованы для принятия у 1997 году Межпарламентским союзом усеагульной декларации об демократии. Митрополит Менский и Слуцкий Филарет, патриарший экзарх у всей Беларуси, закликал святаров, якія добра володуют белорусской мовой, шастей выступать сказаннями по-белоруску. У Беларусь для удела у вучениях Заха 2009 прилетели российские знишальники. Анатоль Лебедько письмово попросил керовника МУС устрыматься от уживания гвалту у шасе акцию 16 вересня. 15 вересня у Вашингтоне выступает Менский свободный театр со спектаклем «Поколение джинс». С вами Радио Свобода, а зараз про подеи у свете. Комиссия ООН обвинуватила Израиль у непропорционном применении силы у часе войсковой операции у Газе у початку этого года. У справоздачи отзначено, что некоторые деяния могут быть расценены как войсковые злочинства. У приватности называются наумысные напады на громадянских особов и грубые порушения Женевской конвенции про правы военнополонных. Израиль отринул эти высновы комиссии. Иракский журналист Мунтазер Ас-Зайди, які лето скинув ботом у президента США Джорджа Буша і сьогодні вийшов за кратов, заявив, що у турмі його катували. І він заявив журналістам, що у перші дні після арешту супрацовники іракських служб у безпеки його збивали і катували електротоком. Журналіст запотребував пробачення від прем'єр-міністра Іраку Нури Аль-Малікі. Президент России Дмитрий Медведев не выключил, что будет баллотироваться на другий термин. Медведев заявил про это сегодня на встрече с удельниками международного дискуссийного клуба «Валдай». Президент России так само значил, что по наиважнейших политических питаниях у него нема разыходжения у поглядах с премьер-министром Владимиром Путиным. Вы слухали новины, наступный выпуск про полгодины. Вы так само можете слухать и читать нас в интернете. Адрес свобода.орг.
А зараз «Маратон свободы». Выбранные передачи Сергея Дубовца «Циклю як». Азбука поводинов.
Як фундовать? Что не кажите, а жить у патерналистской державе в часы сусветного кризису небеспечно. Табе нічого не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька, ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог, а нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе. Гэта толькі здаецца, што бацька сядзіць даўно і будзе з намі заўсёды. Бачылі мы не раз, як хутка гэта бывае, і што бяда грукаецца ў дом тады, калі ты да яе не гатовы. Чамусьці беларускі нацыяналізм малююць не толькі страшнейшым, чым ён ёсць, але і страшнейшым за літоўскі, польскі ці тым больш расейскі. Наш асацыююць з вайной, паліцаямі і фашыстамі. Хоць разам з вадой тут выплёскваецца мноства жывых дзяцей. Да прыкладу, была ў вайну такая арганізацыя «Беларуская самапомач». А паколькі яна ўзнікла і дзейнічала самачынна, а не пад кіраўніцтвам Москвы, дык фашысцкай прызнаюць не толькі яе, але і сам панятак «Беларуская самадапамогі». Лічыцца, што беларусам як нацыі самапомач не патрэбная і не ўласцівая, бо злачынная. Між тым, гаворачы пра літоўцаў, палякаў ці расейцаў, мы разумеем самадапамогу як нармальны і нават карысны складнік іхнага нацыяналізму. Дзіва, што нацыя імкнецца выжыць у цяжкіх умовах, і тут без самапомачы ніяк. Беларусаў жа такая логіка настойліва абмінае. Трэба тут два словы сказаць пра нацыяналізм увогуле. Ад пачатку ён не добры і не дрэнны. Ён трымаецца на любові да свайго і служыць такой сабе электрастанцыяй у адзіным целе народа, забяспечвае жыццядзейнасць арганізма нацыі. Найперш праз самадапамогу. Гэта норма. Калі ж электрастанцыю раскачагарыць без усякай меры, яна або выбухне, або пачне экспансію лішняй энергіі на іншыя народы і ў паветры запахне смуродам шавінізму. Гэта адна скрайнасць. Другая, супрацьлеглая, калі электрастанцыя зусім не працуе або ледзьве пыхкае, і народ знаходзіцца ў стане агульнай млявасці, не развіваецца. Гэта сённяшняе становішча беларусаў, якія не качагараць сваю электрастанцыю да смерці, баючыся дасягнуць скрайнасці першай. Вось чаму беларускі нацыяналізм малююць страшнейшым за чорта. Прычым не толькі нашы ўлады малююць, так разважаюць і замежныя фундатары, якія інвестуюць грошы ў беларускую дэмакратыю. Добра, кажу, але без нацыянальнай самадапамогі мы заўсёды будзем заставацца патэрналісцкай дзяржавай. Гэта значыць, у нас папросту не будзе патрэбы ў свабодзе слова, сходаў і сумленных выбараў. Навошта нам гэта ўсё, калі нам не трэба думаць пра свой лёс, бо пра яго думае бацька? А вось калі б мы адчулі сябе народам, нацыяй, якая сама можа думаць пра сябе, як ёй выжываць, тады б пачаліся і дэмакратычныя перамены. Але што такое для якога-небудзь шведа адчуць сябе народам, калі яму невядомы стан не адчуць сябе народам? Па выніку інвестыцыі ў беларускую дэмакратыю маюць неадэкватны эфект, як той казаў, разгон на рубель, а ўдар на капейку. Назіраю, як матыў самапомачы дзейнічае сёння ў Літве. Не хачу ідэалізаваць літоўцаў, але перад пагрозаю крызісу яны разам шукаюць для сябе спосабаў выжывання. Разгортваеш газету і чытаеш парады спецыяліста, як захаваць зберажэнні, куды ўкладаць грошы. Найбольш надзейным, калі казаць пра ўсю нацыю, уяўляецца купля зямельных дзялак. Толькі глядзіце, папярэджвае спецыяліст, каб не балота, якое купілі, а ліквідныя дзялкі, у добрым месцы, пажадана недалёка ад гораду. Ну, а канкрэтна дзе і колькі, як вам капітал дазваляе. Улічыце пры тым, што за апошні год кошт такіх дзялак упаў на палову, а пры мінімальным уздыме эканомікі, што непазбежна, вернецца і павялічыцца. Мне гэтая ідэя даўно падабаецца – укараненне чалавека на сваёй зямлі. Яшчэ больш падабаецца, як сама нацыя сябе вучыць і сабе дапамагае ў складаных пытаннях без кан'юнктуры. Натуральная самапомач. Толькі ў нас гэтае слова не кажыце. Нават самыя нібыта нацыяналісты цураюцца гэтага панятку і ўжываюць падобны, але іншы – нацыянальная салідарнасць. Хоць салідарнасць заўсёды мае на ўвазе іншага, не абавязкова роднага табе. Белорус с белорусом не солидаризоваться повинен, а один одному допомагать. Отец Александр Нацан кажет и докладней намекает, что мы просто не разумеем, за что нас таких Усявышний обрал для своего наивеликшего дарунку, дал нам житё. Сапраўды мы все, и ты, и я, одораные. Ну, правда ж, житё — это не тур, нават самый дорогий. Як оценить, коли тебе дадены увесь свет? Фундаванне — это у пэўным сэнсе подяка. Бог дал нам усё, каб мы дзяліліся гэтым з іншымі. Вяртаючыся да самапомачы, мяркую, што менавіта ў яе сёння патрэбныя самыя большыя інвестыцыі. Бо як асобнага чалавека ўратуе ягоны капітал, так нацыю ў цэлым у цяжкі час ўратуе не бацька, а гэтая самая самапомач. Не бяда, што мы адсталі ад суседзяў, але мусім будаваць сваю электрастанцыю, бо без яе нас усіх любая бяда накрые па адным. Паколькі наша электрастанцыя, калі мы яе збудуем, запрацуе толькі ў будучыні, значыць, інвеставаць трэба ў навучанне дзяцей, у найлепшых спецыялістаў і прафесіяналаў, у свае беларускія сродкі масавай інфармацыі, у культуру. Адно, што ўсё гэта трэба рабіць, не выкідаючы грошы, бо каэфіцыент карысці такіх фундаванняў за апошнія 15-20 гадоў роўны рэйтынгу нацыянальнай апазіцыі, ці, як кажуць, статыстычнай пагрэшнасці. А колькі шкоды нароблена непрадуманымі фундацыямі, колькі імі занядбана талентаў і цудоўных ініцыятываў. Быццам нейкі злы фатум лётае над беларускай справай. Вось жа імя гэтага фатуму – непераборлівасць, калі, вядома, шкода не рабілася наўмысна. Як разабрацца? Ідэальна было б склікаць раду давераных асобаў, якія б вызначалі найбольш карысную прапанову дзеля фундавання беларушчыны, а там і прэмію, можа быць, усталявалі. Не ідэальна, але таксама вынікова пачаць нарэшце пра ўсё гэта гаварыць адкрыта. Хто, што, куды і колькі. Дарэчы, наконт прэміяў. У нас крыху ёсць, але яны зусім не празрыстыя і не прэстыжныя. За лепшую кніжку, напрыклад. Бывае, што кніжка ўганароўваецца, а ні да, ні пасля на яе не з'яўляецца ніводнай рэцэнзіі. Чым жа яна тады лепшая? Праўда, і на гэта ёсць агаворка. Крытыкі ў нас сёння няма. Можа быць, трэба спачатку інвеставаць у крытыку, а пасля ўжо ў кніжкі. Прэміі за кніжку носяць чыста сімвалічны характар, калі і даюцца грошы, дык на два паходы ў рэстаран. У прынцыпе, нічога кепскага ў гэтай сімвалічнасці няма, наадварот, але трэба ўлічваць, што беларушчына сёння зусім не ў духоўным, а менавіта ў матэрыяльным загоне. Аўтар некалькі месяцаў піша кнігу без авансаў і ганарару, дасягае мастацкага поспеху і атрымлівае сімвалічную прэмію. А што ён еў тыя месяцы, калі пісаў? Калісьці мы вернемся да практыкі адэкватных авансаў і ганарараў, але сёння, пакуль іх няма, менавіта прэмія магла б ратаваць становішча. Яна магла б быць адпаведнай затрачаным сілам. Яна магла б скіроўвацца туды, дзе сёння назіраецца правал. Яна мусіла б быць абгрунтаванай і зразумелай для ўсіх. Іншымі словамі, калі б нехта хацеў фундаваць у культуру, яму трэба было б найперш згадаць гіпакратаўскае «не нашкодзь». Тут няма нічога дзіўнага, калі бачыш, што наша культура, як і грамадства ў цэлым, хворая, а ты падступаешся да яе з мэтай яе лекаваць. Нехта фундуе талент, нехта бажніцу ў сваёй роднай вёсцы, нехта ўкладае ў зямлю, ў нерухомасць, хтосьці ставіць у сябе ў агародзе помнікі. Магчыма, я памылкова лічу, што многія інвестыцыі робяцца сёння ў Беларусі проста непрадумана і ад таго неэфектыўна. Але дзе вынікі? Можа быць, уся справа ў тым, што мы пра гэта не гаворым, не дзелімся досведам у кантэксце нацыянальнай самадапамогі.
Маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергія Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Як? Азбука паводзінаў. Аўтар Сергій Дубавец. Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Грыбаўскайта і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, патрыяршы экзарх усяе Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. 15 верасня – Міжнародны дзень дэмакратыі, абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 97 годзе Міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Паэт Славаміра Дамовіч 7 гадоў пражыў у Нарвегіі, маючы статус гуманітарнага ўцекача. Нядаўна ён вярнуўся ў Беларусь. Пра гады жыцця за палярным кругам і тыдні побыту на радзіме паэт расказаў Міхасю Скоблу у перадачы «Вольная студыя».
Славамір, роўна 7 гадоў таму, у верасні 2002 году, мы таксама сядзелі ў студыі Радыё Свабода і размаўлялі аб прычынах твайго ад'езду за мяжу. І вось прайшло ажно 7 гадоў твайго знаходжання за той мяжой. Чым было для цябе жыццё ў Нарвегіі? Часам пераасэнсаванне быцця прыедам творчай самоты ці згубленымі гадамі?
7 гадоў у Нарвегіі былі гадамі назапашвання жыццёвага вопыту, зрэшты, як і ўсе папярэднія гады жыцця дома, у Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, у 2000 годзе. Гэта быў досвед таго, як сапраўды жывецца ў сённяшняй дабрабытнай Еўропе, ацэнка тых сапраўдных каштоўнасцяў, пра якія так модна апошнія гады казаць на нашых абсягах усходняй Еўропы. Усё гэта збіранне жыццёвага вопыту, я б вось так сказаў, але ні ў якім разе не параза, не тое, што ты назваў страх чынымі гадамі. Тут я пагадзіцца вядома не магу.
А ці здараліся за гэтыя 7 гадоў такія дні, калі хацелася ўсё кінуць, рынуць у той Нарвегіі, і хоць пешкі, хоць цераз мора, ісці ды плысці ў Беларусь?
Вядома, былі такія моманты, перыядычна надыходзілі. Паколькі я авантурыст, у пэўным сэнсе чалавек авантурны, як гэта паказала жыццё, то я і кідаў, Нарвегію і падбіраўся да сваіх краёў, да сваіх беларускіх мест.
езжу.
А у твоим попереднем отказе почулося такое легкое расчарование той самой Европой. В одном из твоих интервью после вертания прочитывалася крыуда на Норвегию. Только я не зразумел за что. За то, что эта краина амаль 7 годов тебе утримливала, так за это удячным треба быть. Пытание амаль поводле Максима Горецкого. У чем твоя крыуда?
Напевно, як и кожный інший человек с амбициями, человек амбитный, коли нечто не отримливается поводле твоих уявлений, поводле твоих идеалов, то возникает такой моральный, духовный дискомфорт и, зразумело, починаешь хваливаться, починаешь нервоваться, як мастак, як человек не без творчих здольностей, и починаешь шукать выход, урешті-решт спробуешь наблизиться до своих идеальных уявлений, до того, як ты думаешь, повинно было бы быть усталеванное громадское життё, життё державы, то и те иншие, не боязково Беларуси, покрутки я был в Норвегии и, безумовно, не мог не удельничать в неких, в тех те иншых процессах громадских и навод политичных, то, изразумело, я выказывал и некие свои пожадания, робил некие громадско-политичные рухи, можно так сказать. Не заусёды мне подобалась ситуация норвежская, не заусёды подобалась и громадству моё знаходжение там.
А где, у яких сферах громадского, ці політичного, ці культурного життя тебе доводилося конфліктувати з норвежським громадством?
Тут, до речі, видать, згадати ось минулогоднє інтерв'ю со мною. Мені зателефонували з Осло, і жанчина, журналіст, попросила дозволу на інтерв'ю, прилетіла до мене у заполярний городок Буда і зробила інтерв'ю. Але ти дала до цього інтерв'ю коментар, і у цих коментарах я був коментований як вельми недобрый и непожиданный для Норвегии персонаж, был обвинаваченный у расизме и летний у фашистских, значит, помкнениях.
Ты подставу для таких высновов в своем интервью не давал?
Я тут не веду, как это, может, для когости это и были, какие подставы в моих отказах, але я просто, как человек гранично открытый в публичном житии, я отказывал так, как я думаю, и так, как я лечил потребным. Проходит литерально год, и вот в этом годе у лютым, то отбылся протяг той темы, якая была закранута в интервью со мной. Все лето в Норвегии, короче кажучи, здарился скандал на подставе того, что норвежский министр внутренних справ вынес на обмеркование, прежде всего, политиков, депутатов Стонтенгу, пропанову дозволить у норвежской полиции ношение хиджабу, какая у людей, у культурах исламской веры для женщин такая намитка, прикрывая полову твари. Вот такая была унесена пропанова. Что, вядома, выкликало такий серйозний скандал, і одна з партій тут же набрала рейтингу, покільки вона виступила у оборону національних інтересів норвежських національних традицій. Урешті-решт, цей скандал погасили. Чому я цей випадок сьогодні згадую? Тому що у моїм інтерв'ю якраз йшла ось розмова про проблему, яку, на мою думку, затираються певний корпус норвежських політиків і державних діячів. На підставі цих моїх відказів я був обвинувачений у расизме.
Человека, який отсутничає вельми довго, забывають. Такі тепер час, такі тепер люди. Як тебе сустріли твої родные, твої земляки, твої сябры?
Ну, родные, дякую Богу, вони на твої родные, вони зустрікають нас у любым стані, у любой ситуації. Вони зустріли мене як родного, і гэтым усё сказано. А що цікаво, здивила мене реакція молоді, тое, як вони зустрікали. Вони зустрікали так з цікавістю великою, много було питання, і я сподіваюся, ці зустрічі ще не закінчились, вони будуть і протягуватися. Ну, а ось, на жаль, про сябров це не скажу. По-перше, час іде, їх просто мені фізично, нікуди не подінешся. Не закидали, чому я з'їхав, чому чоловік з'їжджає. Множество причин.
А чим ти меркуєш займатися у Білорусі?
Усе ще планую створити сім'ю. Це раз. Це, напевно, найбільший план мой.
Чи меркуєш ти ніяким чином працевладкуватися?
Добре було б набыть это место працы. Ну, але тут я наиболее скептично гляджу на ситуацию. Кроме гуманитарной сферы, я навыков серьезных ни в чем иншим не внимаю.
Наставником у школу ты сгодна идти працавать?
Ну, я, может, и сгодна, да кто ж меня возьме в сегодняшнюю школу? Литерально учора я был у Министерства информации и у Министерства культуры. Записался и у одного министра, и у другого. Размова на конт працы, працевладкования. Я даю можливость громадству Министерства информации, это частка нашего громадства, частка нашего политического режима, так, даю махчимость им отгукнуться, вот, есть человек, есть громадянин Республики
Беларусь з вышэйшай адукацыяй, з пэўным вопытам.
На хвалях свабоды, у вольнай студыі Міхась Скобла і паэт Славаміра Дамовіч.
Славамир, сёлета у серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга пад назвай «Адзін дзень палітвязня», якая распачынаецца расповедам пра цябе і тваё знаходжанне ў турме. А прача цябе героямі кнігі з'яўляюцца яшчэ 40 чалавек. Як ты лічыш, колькасць палітзняволеных у краіне сведчыць пра імкненне народу да свабоды, да дэмакратыі, і колькі беларусаў павінна прайсці праз турму, каб народ усвядоміў каштоўнасць свабоды?
Я думаю, што варта крыху думаць. Крыху думаць і шукаць нейкія іншыя, змяняць тактыку, калі хочаце. Калі бачна, што твая праца, твае памкненні не дасягаюць мэты, трэба мяняць як мінімум тактыку і спрабаваць рабіць па-іншаму, інакш. Не думаю я сёння, што трэба нам ісці ў турмы, зноў ламаць свае жыцці, лёсы, асабліва для маладых людзей. Можна, а значыць, варта працаваць па-іншаму, але заўсёды, заўсёды пры адной умове, каб гэта не была гульня, каб гэта не была праца на гучна ў сродках масавай інфармацыі. Публічна вешаюцца адныя мэты, а фактычна людзі працуюць, каб дасягнуць зусім іншых матэрыяльных, скажам, практычных, урэшце рэшт карыслівых мэтаў. І тады спадзявацца на нейкі вынік, ну, вядома, не выпадае, калі ты ілжэш не толькі людзям, але выніку і сабе.
Сёння для беларускай дзяржавы паэт як аб'ект увагі мне існуе. Адны з гэтай нагоды перажываюць, другія наадварот радуюцца, паколькі увага дзяржавы не заўсёды азначае клопат. Бываюць і рэпрэсіі. А якія яны павінны быць у ідэале, на тваю думку, адносіны паэта і дзяржавы?
Паназіраўшы крышку жыццё Нарвегіі, у іншых краінах, ну, магу сказаць так, што ў ідэале не мусіць не быць ніякіх адносін творцы, мастака з дзяржавай. Дзяржава, для твоя дзяржава, яна мусіць выконваць свае функцыі, так, абараняць вонкавыя межы і трымліваць органы ўнутранага правапарадку, так. Справа мастака, займацца мастацтвам. Тым лепшая сітуацыя ў краіне, чым меншыя перасячэнні мастака з дзяржавы.
З гэта як бы вынікае, што творца павінны быць апалітычны, бо нельга ж спадзявацца на тое, што творца ў сваёй творчасці будзе не абмінаць палітыку, не абмінаць некія вострыя бакі сацыяльнага жыцця, а дзяржава будзе так паглядаць на гэта скрозь пальцы.
Ну, так я і заўважыў, што гэта ў ідэале. А што тычыцца нашай сучаснай беларускай сітуацыі, безумоўна, тут рэшце-рэшт мы бачым, на якім маргінесе сёння нашы калегі застаюцца, калі яны спрабуюць не кранаць дзяржаўныя структуры, не кранаць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Іхная творчая актыўнасць, яна вельмі такім бядотна выглядае стане.
Знакаміты філозаф і пісьменнік Фрыдрых Ніцшэ прызнаваўся: «Мае чытачы яшчэ не нарадзіліся». А ці нарадзіліся твае чытачы? Ці няма ў цябе такога адчування, што твае чытачы выміраюць?
Ну, не, Міхась. Хутчэй наадварот, яны нараджаюцца, і вось вяртанне паказала, што нават рускамоўныя, нават маладыя людзі, якія асабліва так не абазнаныя ў беларускай, уласнай беларускай гісторыі, гісторыі літаратуры і так далей, яны чулі пра мяне і чытаюць мае вершы, а зараз, дзякуючы інтэрнэту, так сам доступ спрошчаны, і таму чытачы ёсць, і самае галоўнае маладыя.
І хіба апошняе пытанне. Многія творцы прызнаваліся, што ім добра пісалася каля вялікай вады. У Нарвегіі ты, відаць жа, таксама пісаў. Якія ў цябе найбліжэйшыя выдавецкія планы?
Найбліжэйшыя планы — выдаць кнігу вершаў і кнігу прозы. Кніга прозы будзе называцца «Цана Еўропы», кніга вершаў будзе называцца «Сляды на дарозе Е6».
Дарога Е6 гэта дарога куды?
Гэта дарога, якая цягнецца так, як і краіны Нарвегія, уздоўж фьордаў, уздоўж Нарвежска, там Барэнцава мора. І дзесьці пачынаецца яна на ўсходзе, вось, і заканчваецца, дарэчы, у маім запалярным гарадку Бодзё.
То бок гэта будзе кніга пра тваё жыццё ў Нарвегіі.
Так, і пра мае блуканні па гэтай вялікай нарвежскай шашы.
Дзякуй за гутарку.
На хвалях свабоды, у вольнай студыі Міхась Скобла і паэт Славамір Адамовіч.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.